слухаєте подкаст Громадського радіо.
На початку тижня стартувала серія безпекових перемовин між Сполученими Штатами та Росією. Чи принесли якісь конкретні результати переговори в Женеві і чого чекати від подальших перемовин в Брюсселі та Відні, нам пояснила політологиня, кандидатка політичних наук Олеся Яхно. По-перше, давайте, дійсно, з свіженької заяви Володимира Зеленського почнемо. Чому зараз він заявляє, що розраховує на проведення цього саміту Нормандської четвірки саме лідерів цих країн? Саме зараз?
Тому що активізувалися переговорні процеси загалом. Ми бачимо, що Сполучені Штати стали більш активними в силу того, що Росія сама нам намагається нав'язати свій порядок денний. Більш активними стали країни Нормандської четвірки. У Німеччині сформована нова коаліція. І відбудеться теж ряд двосторонніх візитів. Олаф Шольц має здійснити візит до Росії. Франція активізувалася, вона головує в Європейському Союзі в цьому році, і в цьому році будуть вже президентські вибори. І в силу того, що сама Росія своєю агресивною політикою, а також своїми неадекватними вимогами, які ніхто не збирається виконувати саме щодо питання розширення НАТО, активізувався, в принципі, діалог. А оскільки Росія використовує тему України як тему шантажу та інструменту тиску не лише на Україну, а й на Захід загалом, то природно, що і Україна в цій ситуації теж намагається активізувати цей процес, щоб принаймні поставити питання, навіть якщо позиції є крайні протилежними і немає ніяких передумов вважати, що можна досягти чогось там навіть по Донбасу, я вже не кажу про Крим, все одно треба ставити це питання, оскільки постійно виникає тема військового шантажу, можливого нової військової атаки, а також різних гібридних спецоперацій. Тому про це треба говорити. І, в принципі, Україна говорила і в минулому році. Просто ми бачили позицію Російської Федерації, яка полягала в тому, що немає сенсу зустрічатися, тому що нібито Україна нічого не робить, як нібито це є якісь односторонні вимоги по відношенню до України в рамках Мінського процесу і в рамках комуніке, яке було підписано в 2019 році. Але там є вимоги і до Росії, які вона жодним чином не виконує. Тому Росія довго цього уникала, але зараз настільки активізувався весь переговорний процес і різні переговорні майданчики, що природно, що Україна ставить так питання, також Франція, Німеччина ставить так питання. І якщо Росія відмовлятиметься постійно від зустрічі в нормандському форматі, звинувачуючи інших, то це виглядатиме більше як відмовка. Ну і, в принципі, так це і виглядало в минулому році.
Ну, а пані Олесю, якщо ми дивимося на аналітиків, які кажуть, що перемовини в Женеві, принаймні, вони не принесли якихось істотних результатів, з самими ми потім трошки розберемося. Зараз саме про нормандський формат, так? Чи навпаки Кремль не скаже, якщо в нас там не виходить, то чого ж ми будемо ще і в нормандському форматі збиратися? 2 роки вони успішно це робили.
Ну, в принципі, це, мені здається, трошки різні формати. Хоча, як ми бачимо, Росія намагається масштабувати тему. Тобто Росія вже не говорить просто про там Мінські угоди в тій інтерпретації, в якій вона вважає за потрібне говорити. Не каже вже просто про саму ситуацію на Донбасі, а Росія ставить питання ширше. Вона ставить питання про те, що нібито хтось повинен їй гарантувати факт не вступу і взагалі навіть заборони рухатись України до нас. І не лише України, а й інших сусідів, які є навколо Росії, там Фінляндія, наприклад. І більше того, що НАТО повинно скорочувати свою присутність у Східній Європі. Тобто Росія масштабує питання, уявляючи себе, що вона знаходиться в період Радянського Союзу, холодної війни, коли було ідеологічне протистояння, і що треба, можна в двосторонньому порядку вирішувати долі там Європи і розподіляти сфери впливу. Сполучені Штати так на це не дивляться, і ці переговори показали, що там був дуже точковий і зрозумілий тематично підбір питань, які обговорювалися. Це не поширення ядерної зброї, а також можливе скорочення військових навчань, якщо Росія їх теж скорочуватиме. І все. Але Росія намагається все це масштабувати, але треба йти навпаки конкретним шляхом. Я маю на увазі постановки конкретних питань. Якщо ми кажемо про нормандський формат, то Україна і Франція, Німеччина акцентують увагу на все-таки безпекові складові і на гуманітарні складові. І це правильно. І навіть якщо Росія цього не виконує, бо вона, власне, використовує безпекову складову для шантажу щодо політичних пунктів, все одно треба про це говорити. І треба конкретизовувати питання, а не абстрактно, як це робить Росія, намагаючись виглядати от таким крупним світовим гравцем, щоб ділити сфери впливу. А щодо переговорів в Сполучених Штатах, ну, було очікувано, що вони нічим не закінчаться, хоча з точки зору реального результату для Росії. Але все-таки дуже важливо, щоб прозвучала оця позиція про те, що Сполучені Штати не збираються, не будуть і не можуть визначати, розширюватись НАТО чи не розширюватися, що це питання всього НАТО, і не можуть Сполучені Штати без участі в переговорному процесі України та країн Європи вирішувати, під яку зону впливу або в які союзи вони можуть чи не можуть входити. І, в принципі, це прозвучало за підсумками цих переговорів, і я вважаю, що це правильно, тому що це, ну, задало такий тон наступним переговорам, які будуть на рівні Росія-НАТО, також на рівні Росія-ОБСЄ і, можливо, на рівні нормандського формату, щоб, в принципі, зняти це питання шантажу і намагання Росії говорити не про конкретні речі, а про абстрактні, визначаючі долі інших країн. Але безвідносно до того, чи, повертаючись до вашого запитання, якщо тут не було досягнуто, то і там в нормандському форматі, ну, ніхто якби не очікує, що Росія скаже: так, я от так все це зроблю, да, піду на якісь поступки. Але дуже важливо, щоб звучала чітка позиція спільна України, Франції та Німеччини для того, щоб Росія не могла використовувати військовий шантаж, намагаючись перевести його в політичну площину. А саме в цьому полягає мета, щоб військовим чином тиснути і досягати якихось поступок в односторонньому порядку, якихось нібито гарантій, хоча Росії ніхто не загрожує. І якщо позиція буде чітка про недопустимість такого обміну військового шантажу в обмін на політичні пункти, це теж результат, тому що це, можливо, стане наступним кроком до подальших, да, якихось дій. Всі будуть спостерігати, як себе поводитиме Росія, чи вона і далі себе поводитиме агресивно, чи це буде такий певний заморожений конфлікт, якщо ми кажемо про Донбас. І далі, ну, можливо, якийсь там рух переговорний, подалі він продовжуватиметься.
Пані Олесю, а наскільки ми можемо, як би це тут правильно висловитися, сподіватися, ну, певно, дійсно, лише сподіватися, що Вашингтон слідуватиме задекларованому своєму принципу, неодноразово задекларованому, нічого про Україну без України?
Ну, ці переговори якраз і показали про те, що, і це прозвучало, що Вашингтон не буде вирішувати долю за Україну або за Європу, тому що звучали такі побоювання, і Жозе Борель, і міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, і інші політики європейські, вони говорили про те, що неможливо, да, повертати в ситуацію там Ялти, да, або там в ситуацію 20-го сторіччя, як це хоче Росія, і неможливо і неправильно вести перемовини про Європу без Європи. І, в принципі, Сполучені Штати чули ці, ну, такі оцінки, і мені здається, це підкреслено прозвучало потім від керівниці американської делегації про те, що ці теми навіть і не обговорювались, тому що вони не підлягають обговорюванню, вирішення того, повинна НАТО розширюватись чи не повинна. І сам Столтенберг, генеральний секретар НАТО, сказав, що теж не може бути якихось второсортних країн всередині НАТО, за рахунок яких можна було б жертвувати їхніми інтересами, ідучи на поступки Російської Федерації. Мались на увазі, я так розумію, країни Східної Європи та Балтії. Тому ці заяви було важливо зробити, тому що, мені здається, одна з причин, чому Росія на цьому так наполягала, на цьому фейковому порядку денному, розуміючи, що це апріорі не будуть цього робити Сполучені Штати і НАТО, тому що це означатиме їхню слабкість. Навіть якби там не стояв інтерес України, а об'єктивний інтерес самих НАТО, Сполучених Штатів, це просто показало б слабкість.
Так от, пані Олесю, я тут трошечки хочу конкретизувати, тому що це було наступне питання, і ми так з ваших слів до нього підібралися впритул. Хотілося б дуже мати от якесь розуміння, чому Кремль, ну, він же ж має давати собі раду, що це, ну, геть нереалістично, вимагав, аби оці безпекові консультації саме щодо НАТО, не про стосунки Росії і Сполучених Штатів, а саме щодо НАТО, до розміщення НАТО, до прийому НАТО, обговорювалися б виключно з Вашингтоном, без участі інших держав. Якось так вони висловилися, чи не конструктивно, чи не предметно долучати туди інші країни НАТО. Ну, це образливо просто звучить для решти держав, що входять до Альянсу. Навіщо це Кремлю? Саме от ця образа.
Я думаю, що є три причини, чому Росія так могла себе поводити, розуміючи, що ніхто не збирається виконувати вимоги і той порядок денний нереалістичний з боку Росії. Перша – пропагандистська. Це для того, щоб всередині країни, поза межами, своїм прицільникам казати: дивіться, ми ж хотіли нібито нормалізації стосунків, ми пропонували, а Захід не хоче йти на будь-яку нормалізацію, а також, щоб всередині країни показувати свою масштабність, що, дивіться, ми ж Сполученими Штатами обговорюємо долі там всієї Європи.
Ми такі ж важковаговики, так, як і Білий Дім.
Абсолютно, що ми є рівноцінним переговорником. Це пропагандистська мета на зовнішню і внутрішню аудиторію. Друга мета – це створення розколів всередині Заходу між Сполученими Штатами та Європою і всередині Європи. Коли президентом був Трамп, стосунки були не найкращими з Сполучених Штатів і Європейським Союзом, тому що Трамп хотів скорочувати витрати на безпеку там і так далі. І цим, в принципі, скористалась Росія, пропонуючи Європі Північний потік-2, показуючи, що це може бути привабливо економічно і так далі. Зараз, коли є адміністрація Байдена, одна з цілей була – це відновлення солідарності Заходу, корпоративності цього духу і відновлення стосунків між ЄС та Сполученими Штатами в бік тісної співпраці, в тому числі і в оборонній сфері. І коли Путін нав'язує переговори виключно з Сполученими Штатами, ясна річ, що Європа на це реагуватиме ревностно і, ну, якби нерівноцінно партнерськи, а також сама дискусія, що треба обмежувати щось в якійсь частині НАТО, зокрема в Східній Європі, це теж викликало певні, ну, такі ревнощі, і ми чули заяви там з боку Польщі, наприклад. І я думаю, що це була одна з мет, одна з цілей – це створювати оці розколи різні. Ну і третя ціль, можлива, яку, я думаю, Захід вивчає, і це було однією з причин, чому відбуваються ці перемовини на різних майданчиках, це зрозуміти мотивацію Росії. Тому що ніхто на сьогодні не знає, як далі себе поводитиме Росія. Прогнозовано було, що НАТО, Сполучені Штати не будуть виконувати ці вимоги, але питанням є, як себе далі поводитиме Росія. Чи вона вдасться до гібридних різних спецоперацій на кордонах східних НАТО та ЄС по відношенню до України. Це може бути не масштабна військова операція нова, це можуть бути короткі різні спецоперації, чи це кібератаки, чи це провокації, чи це дезінформації різні. І Росія просто цим скористається, що, мовляв, Захід не хоче, да, нормалізації діалогу, значить ми себе будемо поводити так, як вважаємо за потрібне. Або далі продовжуватиметься оцей блеф і нагнітання військове. Я думаю, що ніхто цього не знає, але всі задаються запитанням, навіщо Росія нав'язувала цей порядок денний, знаючи, що він є нереалістичний, Захід не буде його виконувати, для чого. Тому третя ця мотивація, можливо, це для ну, такого приводу формального для різних провокацій і спецоперацій.
Пані Олесю, а от тут дивіться, до цього додається, ну, до того, що ви сказали, новий нюанс. В нас є чергове повідомлення від New York Times з посиланням на певних посадовців про те, що Росія почала перекидати до наших кордонів військові гвинтокрили, а також повідомляється вже російськими ЗМІ, що там в прикордонних з Україною регіонах почалися навчання зі стрільбами, 3000 військових і важка техніка в них задіяні. Вам не здається, що це просто на тлі перемовин вже, ну, безпосередньо нагнітання? Хлопці, дивіться, а що ми можемо?
Я думаю, що це продовження тиску і блефу, ну, принаймні в ситуації, коли відбуваються перемовини, тому що навряд чи в сам момент перемовин Росія-НАТО, а також Росія-ОБСЄ, Росія вдаватиметься до нової агресії, але те, щоб це використати як елемент і фактор тиску на країни НАТО і на Захід в процесі або перед переговорами, це факт. Власне, Росія так і робила, коли вона хотіла і демонструвала це бажання діалогу формального, тому що це не діалог по змісту, а формально з Сполученими Штатами. Росія вдавалася до військового шантажу. І зараз напередодні і в процесі переговорів Росія використовує те, що вона може використовувати. Власне, не дивно, коли я чула заяву про те, що під час переговорів Росія-НАТО повинні бути, і навіть Росія-Сполучені Штати, повинні бути представники Міністерства оборони, саме силового блоку. Тобто Росія акцентує не на дипломатах, а на силовиках, щоб якраз і підкреслювати оцю військову нібито міць, да, оскільки іншого, ну, ресурсу тиску у Росії на сьогодні немає. Всі розуміють, що це неадекватні вимоги, але постійний військовий шантаж і ризик нової військової атаки, загрози, він змушує, да, бути більш пильними, там, уважними, звертати більшу увагу на Росію. Тому я думаю, що напередодні саме переговорів і в процесі переговорів це використовується як елемент тиску психологічного, політичного, ну, військового, само собою, з тим, щоб підвищувати ставки і показувати серйозність загрози і намірів. А раз є серйозні загрози і намірів, то значить Захід обов'язково повинен іти на поступки. Але я думаю, що після переговорів з Сполученими Штатами, які були таким певним маркером, тому що Штати все-таки лідирують в питанні санкцій, в питанні вироблення такої більш чіткої, жорсткої позиції щодо Росії, ніяких поступок ні на рівні НАТО, ні на рівні ОБСЄ не буде. І на рівні НАТО теж діалог вестиметься в рамках непоширення ядерної зброї, повернення до договору старого або новий договір, а також на можливе скорочення навчання. Це той, ну, якби рівень, який може обговорюватися максимально, а долю відкрито казати, хто повинен бути членом НАТО, а хто не повинен, яка кількість військових повинна бути. Я думаю, що цього не буде, і навіть більше того, Росія провокує прямо зворотні дії, тому що в тому санкційному переліку, який може бути застосований у разі нової військової агресії, там є не лише економічні інструменти, а є й політичні та військові, які полягають не в зменшенні, а в збільшенні кількості присутності військових НАТО в країнах Східної Європи, членах блоку, для того, щоб, ну, власне, їх захистити у разі можливої небезпеки. Тому тут це прямо зворотній результат, якого досягає Росія, коли вона говорить нібито про необхідність миру та якісь гарантії безпеки, а по факту проводить агресивну політику, яка, ну, провокує до абсолютно зворотніх дій. І навіть позаблокові країни, які було прийнято ставити у приклад, дуже часто казали, що подивіться, от Швеція, Фінляндія, Україні може бути варіант такої фінляндізації. Тепер ці країни говорять про те, що вони залишають за собою право вступу в НАТО, і що Росія не може вирішувати, кому бути членом НАТО, а кому не бути, і що Росія є порушником міжнародного права. Навіть ці позаблокові країни, вони тепер трошки по-іншому говорять, і їх риторика, інше. Це те, чого досягла Росія. Тому не можна на фоні такої, ну, якби агресивної політики, постійного шантажу, військової агресії нової щодо України і паралельним проведенням гібридних спецоперацій розповідати про те, що НАТО повинно піти на якісь поступки, да, і комусь щось гарантувати. Тому що це слова і дії, які мають абсолютно прямо протилежний характер.
Про перемовини Росії зі Сполученими Штатами та НАТО ми поговорили з політологиною, кандидаткою політичних наук Олесею Яхно. А в студії працювала Олена Новікова. Це «Громадське радіо». Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».